Kada se u drugoj polovini 19. veka jedan čovek, poreklom Srbin, a rođen nadomak Dubrovnika, koji je bio poverenik tadašnje vlade, doselio na teritoriju Beograda, nije ni slutio da će mesto na kome je odlučio da podigne svoj letnjikovac nositi naziv po njemu. Kako pokazuju postojeći podaci, Matija Ban je zatražio od tadašnje vlade da mu proda zemljište koje se nalazi na u to vreme samim obroncima grada. Kažu da je tamo želeo da sazida kuću u kojoj će provoditi letnje mesece. Kako je u pitanju bio čovek koji je za tu istu vladu obavljao vrlo važne poslove, koji su imali visok državni interes, doneta je odluka da mu se pokloni zemljište. U doba dok je još Matija bio živ, čitav ovaj kraj je poneo naziv Banovac, njemu u čast. A uzevši u obzir da je njegov letnjikovac bio podignut na uzvišenju, početkom 20. veka, a nedugo nakon njegove smrti, čitav taj kraj dobija naziv Banovo brdo, kako je ostalo i danas. Teritorijalno, Banovo brdo pripada Beogradskoj opštini Čukarica, a graniči se sa istoimenim naseljem, ali i sa Adom Ciganlijom, Carevom Ćuprijom, Topčiderom, Košutnjakom, Težarkovom i Julinim brdom. Najviša tačka ovog dela grada je na vrhu ulice Kneza Višeslava, a kroz samo srce Banovog brda prolazi jedna od najdužih gradskih ulica, u kojoj se nalazi i poslovnica Akademije Oxford. Banovo brdo je od samog centra srpske prestonice, udaljeno tek oko 7 km, sa kojom je povezano upravo Požeškom ulicom, koja na jednoj strani izlazi na Ibarsku magistralu. Čuvena naselja Golf i Sunčana padina takođe spadaju u teritoriju Banovog brda, a tu su i Šumarski fakultet, ali i DIF, odnosno Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, te 13. Beogradska gimnazija i jedna stručna srednja škola, kao i dve klasične osnovne i škola za decu sa posebnim potrebama.